بيوم ونكسن دمانتي مدنگ استيال ميل كستواتش وكتان باكونو سور دوادا إدعا دعاوية دوني دي لانتاب سوماليا في او اي ويدا كايما ليسا واشنطن وفي نما سلاسة تاريخ من آي تهي اللي باتنك بشا سلتمبر يسان نتكلمكون إيو اللبي اللي باتن وحد نقدر قيسين إسان موشة داقا قابل اللي هي تمنك يستقال يتمنك متربان يولي بدوني دور دونا داقل السعطان بقيق في وي سومالي داد كاما أتن قيسين ياساعد أفريكا دبري وحي تلمام إسات الدبري في نما إذا عدنا وحال كريدك للسعوتين دونا أنا قوى عبد حكيم محمود الشروع waxaa badan dhageystayaal ku maqlay doontaan idaacadda caawiye dunidana waxa kamida gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlay qabsashada deegaanka Booro
wadada niyadeed iyo waxaan ka badaynaa inay ku jiraan ka saarayna waana furan tahay qabsashada markaas aan sheegi doona hadii la idmo gaariga jeelada wadayn la furo qura maaha ujeedada ka weynaa jirta iraabta umada Soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dul qaadno ayaan kobaha u gashanay waana ka dul qaadayna hadii la idmo
waxa kale oo idin hayna barnaamijkii kalka baarista oo ku saabsan absida ka jirtay in ay macluuli ka dilaacdo Soomaaliya
qiyaas ahaan horba waxaan ku helnay 7500 iyo 5 qoys inay yihiin dadka ku barakacay xadada iyo deegaanada hoos yimaada dadkaasi intooda badan waxay ka soo barakaceen suurooyinka dhinaca bari ka xiga degmada xadada waxayna u soo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida xilli Ukraine ayaa si xawliya dib ugu qabsanaysa deegaanada waqooyi bari dalkaasi ku yaala ayaa hogaamiyaasha gooni-goosadka ee gobollada Ruushka u maamulay Luhansk iyo Donetsk ay maanta sheegeen inay qorsheynayaan in laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan inay qaadaan deegaanadoodana ka sameeyaan codayn si ay u shaaciyaan inay ka mid yihiin Ruushka. Shaacinta aftidan oo bilaabmaysa jimcaha ayaa imanaysa kadib markii Dmitri Medvedev oo ah hogaamiye hore Ruushka uga tirsanaa islamarkaana xulafo dhowlaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in qabsashada Ruushka ee Luhansk iyo Donetsk ay ka dhigayso in dib loo xariiqo xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine islamarkaana Ruushka ay siinayso awoodda in ay ku adeegsato islamarkaana ay ka difaacdo gobolladaasi. Codaynta aftida gobolkan ayaa si gobolkan ay ku nool yihiin amaba ay ka buuxaan ay raahde dad luuqadda Ruushka ku hadla ayaa u dhow inay Ruushka raacaan. Duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku dhawaatay jasiiradaha Turks iyo waliba Caicos iyadoo roobo dabaylo wataa uu ku hooray Puerto Rico iyo waliba Dominican Republic. Xarunta dhexe duufaanada dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataana u yahay 185 kilomitir saacadiiba isla markaana la filayo in ay ku xoogaysato maalmaha soo socda. Dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegaya in roobku uu sii socon doono isla markaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo biyaha u dhigayaana cabirkiisu yahay amaba ay gaarayaan 8 ilaa 12 sentimitir. Ugu dambeyntiina dadka reer Iiraan ayaa isu soo baxay isla markaana isu soo bax ku sameeyay dhowr magaalo dalkaasi ku yaala si ay uga mudaaraadaan Mahsa Amini oo ah gabadha 22 jir ah taasoo dhimatay toddobaadkii hore maalmo uun kadib markii ay xidheen booliiska anshaxee dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Mahsaad iyo waliba Isfahaan iyadoo sidoo kalena ay ka dhaceen magaalooyinka ku yaala aagga kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan kuwaasoo ay ka mid yihiin Marifan, Tifandre iyo waliba Sankeyso oo iyadoo ah magaalada ay ka soo jeeday Amini oo ah gabadha dhimatay. Dadka dibad baxaya ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ayaa ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xireen dadkaasi isu soo baxayay. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiid waxaa wanaagsan ayaan dhammaan jinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo Caawiya Dunida. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada dalka Eritrea ay dariska yihiin maanta. Afhayeenka Tigray Getachorida ayaa sheegashadana ku daabacay bartiisa Twitterka. Eritrea iyo Itoobiya ayaan markiiba ka hadlin weerarkan. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay dagaalkan cusub.
ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya, waxaana ciidamadeeda ka mid ahaa kuwa kumandooska iyo kuwa maleeshiyada ah ee bahwadaagta la ah, sida uu sheegay afhayeenka Tigray Getachew Reda maanta. Waxaa kale oo bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Eritrea ay sii daabulaysa dhammaan ciidamadeeda iyo kuwa kaydka ah. Waxa uuna sheegay in ciidamada Tigray ay si halyeynimo ah isku difaacayaan. Shaqaale gargaar oo ku sugan magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee Adigrat ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ciidamada Eritrea ay duqeymo ka geysanayaan agagaaraha deegaankaasi. Jawaab degdeg ah oo arrintan la xiriirta ma aanay bixin mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kuwa Eritrea. Britain iyo Canada ayaa soo saaray digniin dhinaca socdaalka ah toddobaadkii hore, iyagoo muwaadiniintooda Eritrea ku sugan u sheegay inay taxadaraan kadib markii ay u yeertay dowladdu in shacabka ay isku diiwaan geliyaan waajibaad militari. Dagaalka Tigray ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay waayeen adeegyadii muhiimka ahaa in ka badan sanad. Ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya gobolka Tigray markii uu dagaalku bilowday bishii Noofembar 2020. Ciidamada Eritrea ayaa geystay qaar ka mid ah xadgudubyadii ugu xumaa abid ee ka dhasha colaadaha, inkastoo ay iska diideen eedeyntaasi. Dagaalka gobolka Tigray ayaa dib u bilowday bishiina dhaaftay ee Agoost kadib markii uu istaagay horraantii sanadkan. Ergeyga Mareykanka ee Geeska Afrika ayaa wariyaasha maanta u sheegay in Washington ay ilaalinaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea ee xuduudda labada dal. Mike Hammer ayaa sheegay in ay si weyn arrintan uga walaacsan yihiin ayna cambaaraynayaan. Dhammaan ajaanibta dibadda waa inay ixtiraamaan madax bannaanida Ethiopia, aynay ka fogaadaan hurinta colaadaha, ayuu yiri. Waxa uu mar kale ku celiyay baaqiisii ahaa in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadal galaan, isagoo sheegay in aanay jirin xal militari oo colaadda laga gaari karo. Gudaha gobolka Tigray, malaayiin qof oo degan ayaa ka go'an dunida inteeda kale. Isgaarsiinta iyo adeegyada bangiyada ayaa dhaawac weyn soo gaaray oo aanba jirin. Soo celintoodana waxay ka mid ahayd shuruudihii wadahadallada. Ku biiritaanka dagaalka Eritrea ayaa u muuqda inuu sii adkeynayo dadaal walba oo nabadeed oo dhexmari lahaa hogaamiyaasha Tigray iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, oo dib u soo celiyay xiriirkii Eritrea markiiba uu xukunka la wareegay sanadkii 2018.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. ciidamada dowladda federaalka iyo waliba kuwa maamulka galmudug ee Soomaaliya ayaa maanta qabsaday laba deegaan cusub oo ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. Dhinaca kalena laba askari ayaa ku dhintay qarax loo adeegsaday miino la dhigo waddada dhinaceeda oo ka dhacay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb. Warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaawo oo ka kala tirsan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Howlgalka dhan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan gulufka dhan Al-Shabaab. ciidamada huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaawo lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen deegaanka Sinadhaqa ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ku qaraxday ina ay doonayeen inay bixiyaan taasi oo maleeshiyada al-shabaab ay ku xabaaleen deegaanka Sirdhaqo deegaanka Sirdhaqo oo sida aan kaga fogeyn degmada Dhuusamareed ee gobolka Galgaduud waxa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada al-shabaab kuwa oo fariisim ku lahaa deegaanka hasaatee dagaalo hore halka uga dhacay ayaa maleeshiyada al-shabaab looga saaray balse dib ayay ugu laabteen gulufka ka dhanka ah al-shabaab oo si weyn uga socda qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dhawaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraagad biyood oo ku yaala deegaanada Cadakibir iyo Maarse Mugga ee gobolka Galgaduud waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana al-shabaab si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanada Sinadhaqe iyo Jaw ayaa degan mana jiraan wax iska horimaad ah oo la soo wariyay haye shee ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidanka wada deegaanka ka tirsan degmooyinka Dhuusamareed iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud duumiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macallin oo VOA la hadlay isaga oo ku sugan deegaanka Jaw ayaa sheegay
gulubkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda gaar ahaan gobolada dhexe ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug gaar ahaan deegaanada hoostaga ceelbuur iyo meelaha kamid a dhuusamareed waxay ka wada howlgallo waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan la yihaah Jaw oo u dhow ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilomitir howlgalkaani qorshihiisu waxa uu yahay in shabaab laga shaqeeyo deegaankan iyo dhulka soomaaliyeed oo dhan runtii diyaar bixishadu aada ayay u liitaan marka in dacdama meel walba ka socdaan in laiska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walbaayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay annaguna ilaah idinkiis qorshahaas guud ayaan qayb ka nahay deegaankan intii ay ka joogaanna inaan shabaab ka xoreyno meel walba lagu arko deeqof ilaahay agtiisan aan uga dhawaano ajir aan uga helayno la dagaalankooda dadkeena dhibka ay ku hayaan inaan ka dulqaadno marka hawsha guud oo socota dheer waa sidaas ulan
deegaanka Jaw oo hadda aad ku sugan tahay gudoomiye wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan
wax khasaare ah uma jiraan way jireen iskuday ay isku dayeen inay ciidan ay xabadeeyaan laakiin wax saas weyn ma ahayn markay ciidanka arkaanba waa cararayaan ujeedadooda ayaga ayay ka fakarayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan kadibna dib loo qarsiyo marka ilaahay wax naguma gaarsiin wax khasaare ah annaga nagama soo gaarin ayagana khasaare ayaa gaaray oo dadkii meenadan magalin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaanba intaba waxba la gaarsiiyey meeshaan hadda Jaw oo ay fariisin ku lahaayeen muddo dhowr sanaana si fudud gacantooda uga baxday ciidamaduna ay ula wareegeen
Cabdiwaaxid Macallin Isxaaq VOA Galkacyo
waaga dhegeystayaal Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanka ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo 50 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahanba deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo ay sabaabulay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne Booco ayaa ka mid ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale ciidamada isgarabsanaya ayaa iska hor imaad la'aan la wareegay Booco sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan gudoomiye Jeyte ayaa V O A uga waramay howlgalka maanta
meeshii ay ku qaadi jireen wixii khuraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ku sheegayeen oo maxkamadda ku sheegayeen meeshii ku qaadi jireen idinka bini aadamka ku banaysteen wa wax dagaal aan la kulanna ma jiraan dagaalna maba nagu samayn karaanba horaan idin ku sheegnay inay idinka ku feeyihiin oo dadka u sheegayaan ay dayihiin horaan idin ku sheegay hal daqiiqa lama isuguna waa ka hawleeleen
haya talaabada xigta Booco kadib
qorshe aan leenahay inta ardi Soomaaliyeed ee goontoobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada Soomaalinimada ay ku geerayaan al-shabaab gulifka colaadeeda wadna waa wadaynaa hadii aan lahayn
wadada isku xirta buulo burte iyo baladweyne maxaan uga sheegi kartaa mar hadii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen booco maxaa is leedahay wadada ma furan tahay maanta
wadada miinooyin iyo waxbaan ka badaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa waana furan tahay fashalena markaas aanu sheegi doonaa hadii aan laydmo target trainna wadada in la furo oo qura maaha ujeedo ka weynaa jirta ciraabta ummadda soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dul qaadno ayaan kobaha u gashanay waana ka dul qaadaynaa hadii aan laydmo
ugu dambeyn al-shabaabkii ku sugnaa booco ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka
meelaha walba ay ka yimaadeen ay aadeen boocada deegaankooda ahaa meelaha ay ka yimaadeen ay aadeen haddii laga itaal roonaaday waa ka huleeleen meelaha labalabo iyo xalay ciidankeennaa difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waxay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay waana waajibkii ku aadanaana waa laga gusay marka meelahay ka yimaadeen bay aadeen ma garanayna meeshay aadeen
taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ku dhow boqolkiiba boqol dhulka hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada dhuusamareed
laga bilaabo wabiga ilaa hiiraan bari waxaan ku cadday inay dhammaantay inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda horey waxaan u furnay jidka maxaas beledweyne iyo matabaan iyo beledweyne sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka beledweyne u dhexeeya buulo bergala inuu maanta xor yahay ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taarget ahaa noo qorshaysna gacanta inay ku jirta hadday noqon lahayd booco hadday noqon lahayd garasiani hadday noqon lahayd nuurfarax hadday noqon lahayd iyo sooman abooray inta udhaxaysa ilaa buulo berde ilaa halkan beledweyne inta udhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal uu ka dhacay golguduud oo iyagana dhuusamareed dusheeda ilaa sinadhabo dulacle iyo dhulkaasoo dhan maanta gacanta lagu dhigay cadowa looga dhigay waana la socdaa oo laga xarimahaya
taliya qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka hiiraan goobihii bartilmaameedka idiin ahaa ee degmooyinka maxaas matabaan beledweyne iyo buulburta aad isku furteen
hadda waxaa fayska labaad aa sifayn in dhulka oo dhan la sifeeyo in aanu samayno barah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jeen aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka yaga hadduu noqon lahaa qoraxsin oo dhinaca kaleeto oo hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetoba
waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka booco gacanta al-shabaab laga saaro xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halka weli aad nagala socotaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay 400,000 oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar deg deg ah lala soo gaarin sidaasi waxaa dhowaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka baay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee oktoobar ilaa disembar ay ka dilaacdo macluul macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay taasi oo ka timid roobabka sannadaha badan yaraaday ama baaqday iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyey soomaaliya saraakiisha soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay-adaha caalamiga ah waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo naasir cabdi caruush waa wasiirka gargaarka bani aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaana uu ka mid yahay madaxda soomaalida ee muddada dheer ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha
horta abaartan waxay saameysay deegaanka Koonfur Galbeed oo dhan ee laakiin waxa uu daran gobolka Bay Bakool ee deegaanka Shabeellada Hoose warbixinta u dambeysay ee soo saartay hay'adda FSNU ee fiisnaa oo ay hadda ku takhasusay arrimaha xogaha amniga waxay sheegeen in dad ka badan 214 kun oo qof iyo 130 ay galeen ICD-5 ama waxay yaqaan katastrofi oo ameesha u dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin 214 kun Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300 kun iyo 506 qofood markaas isla markii guud 300 iyo 506 lixdan 200 kiiba dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Bay marka sababtaas gobolka Bay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahantahay in isha si gaar loogu hayo magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aad u badan oo qorti ah sanadkan bishii Janaayo koodeeda ilaa iyo bishii sideedii waxaa soo galay dad ka badan 200 kun oo qof oo barakacyaal ah marka barakacyaasha tirada badan ay soo galay barakacyaashii hore u joogay marka isku daro dadka u nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka taasaa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aad u adag maadaama dadka ku soo barakacay aad u badan buuraha kaba marka la fiiriyo buuraha kaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihii ugu liitay magaalada soo magaalo beero leh xoolaha ku dhaqan laakiin wax soo saarka beeraha guga darag u soo gacay ayaa aad hoos u dhacay marka waana magaalo aad u tuurooyin badan buuraha kaba tuurooyinkeeda badan yihiin bulshadeeda badan yahay marka siyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha waxyaalaha midka ah marka magaalada buuraha kaba saas ayaa ayda il gaar ah loogu hayaa
maamulada kale ee dhibaatada bani aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay'adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay kasoo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaadis biirsaday oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa gudoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay 3 sano la soo dhaafayba in aan ama 3 xilli roobaad la soo dhaafayba inaan si saxa uu roobku u diin sida uu dii jiray roobku aad u yaraa meelaha qaarna uunan si fiican ugu diin taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadku ay dareemaan culays xagga maxaa tiraahdaayay daaqii iyo biyihii labaduba ay iridu noqdaan taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaari ay jiraan in meelaha qaar colaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shabaabka xaggiisa taas ayaa dadkii waxay keentay inay barakac baahsan inay sameeyaan iyagoo marka hore bacga badan ku taagnay
waaye marka dadka soo barakacay inteebay leeg yihiin halkeebay ka soo barakaceen halkeebay u soo barakaceen
dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin laakiin hay-adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay-ada kale international assessment ash la sameynay isbuucii lasoo dhaafay qiyaas ahaan hordhaca waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari kaxiga degmada Cadaado waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn Cadaado Godinlabe meel kaleeto oo layidhaa Dhagaxdheer Ardo Burdiis dhulkaasoo dhan ayay usoo barakaceen dhinaca bariga Balliguuleed iyo degmada Baxdo dhinacaasna dad badan ayaa ayagana u barakacay
cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyay baaxadda dhibaatada hay-adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aantu ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobollada dalka Maxamed Cabdi waa madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya
xaaladda abaartu run ahaantii meel xun bay maraysaa anagu NRC ahaan wadanka Gidoon ka wada shaqaynaa dadkana waanu xubban soo ururinaa waanu maraysanaa marka haddii aad qiyaastid gobollada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen inkastoo qaar ka mid a sida Bayo Bakool ay si gaara u saameeyeen oo hadda waxa lagu qiyaasaa ilaa 7 milyan oo qof inay haysato xaalad adag oo cunto la'aan ah oo hadii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladii hadda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay'adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi madax hay'adda NRC ayaa ka waramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtaanu hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2020 waxaa soo barakacay ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo ka soo barakacay meelihii ay deganaayeen dad ku dhow 500,000 oo qof. Hadda korbay u dhaafeen 500,000.
Dadkani muddo intee le'eg bay ku soo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn? Maxay soo raaxeen? Miyay soo lugayeen? Dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen?
Horta waxaa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yidhaahdeen qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 qaarkood waxaa laga yaabaa ilaa 3 inay soo lugeynayeen. Waxay ku xidhan tahay qolba intay magaalooyinka u lugeynayaan matalan haddii baydhabo ba imanayeen oo meelo kale kasoo barakaceen waqti bay ku qaadanaysaa. Matalan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 soo socday oo wuxuu nagu yidhi waxay ku qaaday 8 inay imaado caruurtiisii oo gaarximaar ku waday mid ka mid a wuxuu ku soo geeriyooday jidka. Marka qoyska haddaan kaaga sheekeeyey qisadaha ku dhacday waxay metelaysaa qoysas badan oo bararkacayaasha ka mid oo abaaruhu saameeyeen oo xaaladda xaalad lamid a ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaanna kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi madaxa hay'adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxaa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200,000 bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasho ama ay dhimasho soo gaadhay. Marka hadda Soomaaliya waxaan isleenahay inkastoo aan halka aan qarka u saarannahay macluul, laakiin weli lama gaadhin qiyaasta.
Marka qarka u saarannahay markaad dhahdo, imisa inaga xigta? Imisa 7 ama duruufta inaga xigta waa duruuf caynkee?
Wallaahi wax xaalad adag markaad eegtid, marka lagu leeyahay ilaa 7 million oo qof ayaa cunto la'aani haysata ama cunto yaraani haysata, oo haddii hadda 7 million oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdeg ah ama cunto ama biyo, waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo iminka hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumaan way iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdeg ah la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2019 oo qiyaas ahaan 250,000 qof ay macluul darro awgeed u dhinteen, tuka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumaa iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka cash intee le'eg baa loo baahan yahay hadda?
Adigu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa 500,000,000 iyo bad, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow xelaha malaha 500,000,000 lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imakaan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto, waa ay ku dhawaaqayaan.
Xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu digdaal garayn karo.
waldeeka wadanka maamulka ka dilay laakiin qabka loo saaray waa waa digniinta u dambaysa ay samayn hadii laga faa'iideysan oo shaqo fiican la qaban markaas imaad doonta lagu dhawaaqo laakiin hadii soo baxdo xog sax ah oo sheegaysa in macluula galay anaga diyaar u nahay inaan arintaas ku dhawaaqo gaar ahaan dowladda koonfurta galbeed Soomaaliya oo dhawaaqayna hadii afta sax ah la helo oo sheegaysa in dadkii macluul ee dalka ka jirto
xataa haddaysan dowladda federaalku weli heerkaas gaarin
anaga waxa dhawaaqayna anaga wasaaradda arrimaha leeyahay wasiirka deegaanka ah haddii soo baxdo xog sax ah oo sheegaysa dadkii macluul dhimasho ay jirto oo anaga taas diyaar u nahay
madaxda maamulada Soomaalida iyo kuwa gargaarkuba waxay ka hadleen caqabada taagan oo ka jira gargaar bixinta kuwaas oo ay ka mid yihiin deeqaha oo yaraaday meelaha baahidu ka jirto aan la wada gaari karin iyo in mar walba masiibadan oo kale markii ay dhacdo laga daba tago halkii laga hortagi lahaa faarax diiriye warsame gudoomiyaha degmada cadaado wuxuu si gaar ah uga hadlay dagaalo qabaa'il iyo kuwa al-shabaab ay ku soo qaadeen dadka deegaanka hoos yimaada cadaado oo sii adkeeyay dhibaatada abaarta isagoo ka hadlaya qodobkaasina waxa uu yiri
deegaankan hadda aan joogno waa horta duruuf ahaan deegaanadan gobolada dhexe la isku yiraahdo colaada qabiilku aad ayay ugu soo laalaabataa khaasatan degmada hadda cadaado anaga aan joogno dhowr maaragtay dagaal qabiil ayaa ka dhacay agagaarkeeda meel la yidhaahdo Baalle dagaal qabiil ayaa ka dhacay bishii horeeto dad ayaa ku dhintay ilaa haada lix qof ayaa ku dhimatay labaatan meeka loo ku dhaawacday dad ayaa ku barakacay laakiin waxay ahayd barakacaas barakac iska xadidan ayuu ahaa sidaas oo kale dhinaca galbeedka meel ya laba galle deegaano hoostago oo miyiga ah ayagana dagaal qabiil ayaa ka dhacay dad badan ayaa ku dhintay oo ilaa labaatan kor u dhaafaya sodobeeya ka badanna way ku dhaawacday dad badana ku barakacay
way marka dagaaladan iyo colaadan shabaabka iyo dadka deegaanka ka dhexaysa sidee ba u saamaysay abaarta taagan
dagaalka shabaabku si daran oo aad maaragtay oo adag ayuu maaragtay u saameeyay dadka deegaanka xaalad wuxuu geeyay hubanti la-aan ayuu noloshoodii iyo deegaankoodii geliyay shabaabku waxay sameeyeen dhowr arrin oo aad maaragtay uxun kow waxay sameeyeen dadka waxay ka gubeen ceelashii biyaha ayay gubeen magaalada layidhaahda jibir iyo maasnawage labadii matoor oo dadka biyaha ay ka cabi jireen labadiiba way qarxiyeen isla labadaa magaalo shirkadihii isgaarsiinta hormuud iyo somtel labadiiba way qarxiyeen dadka noloshooduna labadaasi ayay ku xidheen nolosha qeyb biyaha waa noloshii asaasiga waxa ay ku xidheed way dhungooyeen shirkada isgaarsiintana lacagta keliya meeshan wax lagu kala iibsadaay telefoonka ayay ku jirtaa dadku lacag warqad ah ma isticmaalaan sidaas daraaddeed ayadiina waxa weeye way burburiyeen marka dadku wax ma kala iibsan karaan oo cuntadii ma kala iibsan karaan baabuur qofkii ma raaci kara ma kala iibsan karaa duu hadaar duu rabo inuu qaxo biyo uu cabana ma hayo dhibaatadaas marka aadka u baaxadda weyn ayay gaasiisa waa qodobka labaad dadkii intay u yimaadeen waxay yidhaahdeen haddaan meesha idanku qof baan ugu nimaadno meeshan waan dilaynaa sidaas daraaddeed meesha baneeya qodobka saddexaad dadkii ayaga gudigooda ku jira ayuu ay maaragtay ay maamulayeen dad fara badan oo labadaas magaalo iyo deegaanada u dhexeeyo faraha badan ku jiray ilaa sideetan qof ilaa sideetan kow qof ayay qafaasheen kumanaan xoolo ana way ka haysteen marka saddexdaas dhibaato aadka u baaxadda weyn ayay dadka u geysteen saameyn adag ayay ku yeelatay xilli jiilaal ah lagu jiray biyihiina way ka dileen xoolihiina way ka dhaceen ayagiina waxay yidhaahdeen waa barake iyana waa yidhahdeen ka guura meesha
hay-adaha gargaarku waxay ka hadleen saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay yaraanshaha helitaanka cuntada guud ahaan dunida gaar ahaan heedda oo inteeda badan Soomaaliya uga iman jirtay wadamada Ukraine iyo Ruushka sida ay hay-adaha gargaarka iyo ganacsatadu sheegeen waxaa kaloo dagaalka Ukraine uu saameeyey indhihii deeq-bixiyeyaasha ay ku eegayeen Soomaaliya iyo inay gacmaha ugu furaan sidii hore maxamed cabdi madaxa NRC xafiiskeeda Soomaaliya ayaa ka hadlaya
caqabada ugu weyn hadda hay-adaha gargaarka haysata waxa weeye dhaqaale xumo oo waxaad moodaa deeq-bixiyeyaashu sidii ay markii hore meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku ay wax u bixin jireen siiba Afrika inay ka jeesteen oo muhiimadda ugu weyn ay saarayaan meelaha kale ay dhibaatooyinka ka jirta midna Ukraine oo kale marka xasi dhaqaale xumo iska jirta sanadkan waxa mooda in lacagii la bixin jiray inayna u dhigmin baahida hadda taagan oo sii kordhaysa anagu midna hay'adda aan u shaqeeyo waxaan ku qiyaas qaadanay inaan caawino ilaa 1 milyan oo qof marka lacagtan u baahanahay waxaan helay lacag u dhiganta ilaa 130
lacagtaadu baahantiina seeteen imisa ahayd
lacagtan marka aan qiyaasnay aan ku caawinay ilaa 1 milyan oo qof waxa weeye ilaa 40 milyan
130 baad ka heshayna 40 milyan maxamed cabdi madaxa hay'adda norwegian refugee council waxa uu jeediyey baaq ah in waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay uu yahay dhaqaale iyo in marka abaartan laga baxo lala yimaado qorshayaal khafiifin kara ama looga badbaadi karo masiibo bani aadminimo oo mar kale dhacda madaxda soomaalida iyo kuwa hay'adaha caalamiguba waxay ku baaqeen in dadka soomaalidu ay is-abaabulaan islamarkaana ay u gurmadaan dadka baahan si la mid ah gurmadkii ay hore isugu fidin jireen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan haatanna argaysa guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo weliba ansixinta xisbiyada ee Soomaalilan ayaa sheegay inay ka guddoomeen saddexda xisbi ee sharciyan hadda ka jira Soomaalilan dokumentiyo ay uga baahdeen geesta kalena ururada siyaasadda ayaa soo gabagabeeyey shirweynayaashii ama aan idhaahda shirweynayaashii ay qabsanayeen maalmihii lasoo dhaafay warbixintan waxaa argaysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland Saciid Maxamed Cilmi ayaa u sheegay warbaahinta in aan saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland sharciyan hadda ka jira aan looga baahnayn diiwaangelin laakiinse qoraallo iyo dokumentiyo looga baahnaa ay dhammaantood soo dhammaystireen una soo gudbiyeen.
Waxaa doonaya laba arrimood oo shalay iyo durraad markii iyo kulmiyo noo keenay dokumentiga aan arkay dadku inay su-aal iska weydiinayaan ama aniga iska weydiiyeen ama social media ay iska weydiiyeen ama commissionariska guddiga ka mid ah saddex arrimood baan dhigi karaa. Koowaad waxa weeye dadku ra'yi bay qaateen ah dad badan baa waxay qaateen ra'yi ah xisbi hadduu halka yimaado oo documentsiska keeno inuu urur noqonayo halkan waxaanu ka cadaynaynaa dalku sharci buu leeyahay heer number 14 baa lagu maamula xisbi ururnimo u noqonaya ma jiro xisbi hadduu khadka ka baxayo daaqaduu ka duulaa waa marka xisbinimada laga qaaday ee xisbi kale uu soo baxo laakiin xisbi documentigii buu soo xiriyey urur ku noqonaya dadweyne ma jiro.
Laga soo bilaabo 20-kii bisha aynu kasoo gudubnay ee August waxaa Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ka soconayay diyaar garowga shirweynayaasha ururada siyaasadda Soomaaliland oo ka koobnaa 15 urur siyaasadeed. Kuwaasi waa guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland ay sheegeen inay buuxiyeen shuruudihii diiwaangelinta. Ibrahim Mahdi Buba waa guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag. Waxaan weydiiyey hawsha laga rabay.
waxyaabaha laga rabaa ama shuruudaha laga rabaa ay ka mid ahayd in shirweynayaashooda ay ururada siyaasadda qabsadaan isla markaana ay ku ansixiyaan maxalila golayaashooda dhexe iyo gaanada iyo fulintoodaba. Waxay soo bilaabantay 20-kii August muddada ay shirweynayaasha u furnaayeen inay qabtaan qabsadaan ururada siyaasaddu guud ahaan urur walibana laba casho ugu yaraan ayaa shirweynihii soconayay. Waxaana ku eegay muddadaasi bishan September 20-keeda inkastoo mar dambe 10 bisha loogu daray oo 3 bisha la gaarsiiyey September oo wada qabsadeen shirweynayaashoodii oo kii ugu dambeeyey 18-kii uu soo xirantay bishan alxamdulilah dariiqii sharci ee la marayay procedurekii way wada mareen waanay ku wada ansixiyeen golayaashoodii dhexe iyo hoggaanadoodii iyo fulintii intaba.
Haddaba waa maxay tallaabada ku xigta hawshana iminka ka gudbeen ama soo gabagabeeyeen ee ah qabashada shirweynaha? Waa kan mar kale Ibrahim Mahdi Buuba oo ka jawaabaya su-aashaasi waan weydiiyey.
Khadaroo sida uu dhigayo habraaca sharci ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranku ay u soo gudbiyeen ururada ay ka soo dheegeen xeerfudin dokument ahaan u gudbiyaan guddiga ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka. Tallaabada kale ee ku sii xigaysaana waxa weeyaan in loo gudbo حافيسيدي قبل الله مثلا لحظة قبل تمدى شمالا حاسم ذهو ده يعني ورهو ده ما حافيسي قوة ليهين حافيس كستانا أستان كيسي وعلامده كيسي على كيسي قول ليها بسلا مركا حولو ذهن ده حافيس كنا أي بسوليهين مركا أنا أي كورك سمايان ديو أنجلين ويران كونقف وقبل كستك تاقسان أولو كستا oo halka lagu xisbareeyo lagu diiwaangeliyo magacyadooda iyo Somaliland ID card kooda kaarka muwaadinka ama kaarka dental qof kalba ciyo helayo kuwa qof marka register kooda ay sameeyaan waxa loo soo gudbin doonaa copy nuqul kamida gudiga ururada diiwaangelinta iyo asxaabta siyaasadda qaranka nuqul oo ku xad doonaa xafiisyada gobolada laga furay kadibna gudiga ayaa kormeer ku soo samayn doonta xafiisadana tegi doonta soona eegi doonta ururkasta xafiiskiisa gobolka ka furnaa inuu shaqeynayo kuwa gobolka ka taageersanaana ay diyaar ku yihiin oo liiskoodi yaallo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dowladda Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushku inuu weerar gantaal ah ku qaaday xarunta labaad ee weyn ee warshadda tamarta nukliyeerka ee dalkaasi. Warbixin aan tan la xiriirta oo ay VOA qortay waxayna soo koobayay Jamaal Axmed Ismaan.
Shaqaalaha tamarta nukliyeerka ee Ukraine ayaa sheegay Isniintii in gantaal uu Ruushku soo tuuray uu ku dhacay meel u dhow warshadda nukliyeerka oo ku taalla koonfurta Ukraine. Energotam ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in gantaalka uu ku dhacay meel 300 mitir u jirta warshadda nukliyeerka. Abibdin Krenisk balse ma aysan sheegin waxa la soo gaartay waxyaha xaruntaasi. Gantaalka ayaa burburiyay dhismayaasha u dhowa Energotam ayaa sidaasi yiri. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in Ruushku uu halis ugu gelinayo adduunka oo idil isagoo ka jawaabaya gantaalka weerarka ee ku dhacay meesha u dhow xarunta nukliyeerka ee dalkaas Ukraine. Waxa uu intaas ku daray inay tahay in la joojiyo weerarada Ruushka intay goori goor tahay. Warshadda Bivden Ukrainsk waa warshad tamarta nukliyeerka ee labaad ugu weyn ee dalka Ukraine. Warshadda ugu weyn ee tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ayaa la xiritan iyo bishii September kadib duqeymo Ruushka iyo Ukraine midba midka kale uu ku eedeeyay. Sidoo kale Isniintii sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Wagnerka oo shirkad ka shaqeysata dhinaca ciidanka ee uu maamulo milkiile u dhashay waddanka Ruushka ee dhinaca saliidda ka shaqeysta Yevgeni Berigozhin ayaa waxa sarkaalkaasi ku eedeeyay in ay doonayso inay qorato 1500 oo dambiilayaal oo la xukumay si ay uga qayb qaataan dagaalka Ruushka uu ka wado dalka Ukraine. Sarkaalkaasi ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa intaasi ku daray in si kastaba ahaatee qaar badan oo kamid ah kooxdaasi ay diiday inay ka qayb qaataan dagaalka. Midowga Yurub ayaa cunuqabateen ku soo rogay kooxda Wagner iyagoo ku eedeeyay howlgallo qarsoodiya oo ka socda Kremlinka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in kooxdaasi aysan matalin dowladda Ruushka.
Wagaaga dhegeystayaal, Jamaal Axmed Cismaan aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Waxaan inoo soo koobayay warbixintan oo ay qortay idaacaddana V O A. Halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa V O A kasoo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka Waqooyi Bari iyo gobollada dariska la ee koonfurta Soomaaliya ku yaala. Ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhamaar iyo geeri iyo qaybo kale xoolaha ka mid ah. Bariisha ugu weyn oo dadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka daba taga marka abaaruhu aysan dhicin aan qorshe fiican lahayn, miyaa eeda la saari karaa? Mise dowlad goboleedyada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo deegaanada Soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kaga qaybgalaya Cabduqaadir Maxamed Xaamud oo ka mid ah odayaasha gobolka Tana River ee dalka Kenya. iyo maxamed ibraahim guuleed oo ah weeyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer waxaan ku bilaabayaa abdul qadir maxamed xamud
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم horta meesha abaar aad waadag ba ka jirta abaartaasna haddadan waxa dhamaanaya arigi iyo loodi ayaa aad u dhamaanayo meesha geelina aad u xaasay laakin wajir iyo meelo badan oo ka mid ah noostan iyo eeriyadaas ilaa iyo meesha la yiraado dhanka maaratay dariska la ah xuduudka dariska la ah dadkaas ayaa waxa la sheegay geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhamaanay hatta meesha la yiraahdo habsooyin ayaa waxa ku dhamaanaya geel habsooyin ilaa iyo meesha la yiraado tuulooyinka haare iyo dariska la ah habsooyin ayaa waxa laga soo sheegay in geel fadhiyo qaarkiisna la qoodinayo qaarkiisna uu dhintay sababtana waxaan dibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedada iyo dawladda dhexe labadaba oo wax qorshaha u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin isla markaana hataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno ceelna uma qodna oo dawlad ka fakarto ama danaysa aysan jirin
waa tahay maxamed ibraahim guuleed
bismillahi irahmaan irahim alxamdulilah rabbi alcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wanabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam haddii aan u gudbo mawduuca horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto ilaahay ha waraabiyo laakiin anigu aadda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada xoolo dhaqatadu waxaa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qeeliyaan ma daayaan dawladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan waxaa fiican marka u horeysa xilliga roobka u da-aya in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro waxaa la samayn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado waxaa la samayn karaa xoolaha waxaa la samayn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirti dhirti haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo in xoolihii naftirkooda inta balayn loo sameeyo wax la suuq geeyo iyo wixii iska iibiyaan oo idhoofiyaan inay sameeyaan si ay intifaac ugu sameeyaan waxaa arkaysaa nin oday ah boqol geel uhu leeyahay boqolkii geela si u hortaagan yahay oo abaar kasta oga soo kordhacayso asagoona intifaacsan u ka dhimanaya boqolkii geela ahaa waxaa weye markaan waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorshe u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin ayagana ay awood ay leeyihiin oo aysan ka dhiman xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan barna ay intifaacsadaan oo maaragtay ay dhaqdaan intaas looga bixi karaa ayaa haboon intan la sameeyey maamul dadejinta oo ishag systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid dawladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen xoolo dhaqatadu waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meelay ka cabbaan in stock inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa markastaba xoolo dhaqatada
cabduqaadir maxamed xaamud wax dheer wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka tana riiba waxaa laydinku tilmaamaa inaad tihin xoolo xoolo wata boqol geelaad wadataa dhar fiicanma wadataan caruurta wax kuma baranaysaan xoolihiina abaartii waa dhamaynaysa ninkan u sheegay ma arrinta maxaa kaga jawaabaysaa
walaal horta mid waa run laakiin midda ayada lafteeda maahan mid laa'iq ah oo u cuntami karto sida aad hadda waxay su-aashay markaan kugu jawaabo waa run dadka xoolo dhaqatada ah xoolaha abaartay u dhaqaan mana ka faa'iidaystaan oo sida la rabo ugama faa'iidaystaan oo xoolaha ninka waxaa laga yaabaa inuu 500 oo neef ari leeyahay oo leeyahay 1000 neef oo ari ah waxaa laga yaabaa isaga oon wixii aan qaabka loo beekhaaminayo ama qaabka u dhaqanayo ama qaabka ugu noolanayo aan aqoonin inay wixii ka dhammaadaan oo abaarta ka dhamayso laakiin dadkani ma ahan dad sidaad wax u sheegtay wax garanayo oo dad reemi ah weeye dad tacliintaas iyo aqoontaas le ma aha dawladdii la rabay inay hawsha iyada ka daba tagto isla markaana ballangarayso isla markaana ay maaratay maxaa dadkii ay wacyi geliso ay maaragtay arrinta iyada xoogga ku qabato ayaa ka jiifta oo iyadaa maaratay maxaa aan dadkiiba ay waxba dan ugu jirin in neefka la keena canshuur xoolaha ay ka qaataan unbay rabaan laakiin inay xoolaha sii jiraan dadku fakaraayo ama qaabkii loo yarayn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya oo dhahaya baleemkan iyo baleemkan ninkaa xoolaha intaas leeg baa loo ogolyahay xoolaha arada ay xaalufinayan hadday bartaan sida iyada ma samaynayan midda labaadna waxa weeye ma ahan dad oo samaynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyey oo inay waro qodayaan ceelal qodayaan ma aha meelihii looga baahnaa inay ceelasha iyo waraah ka qodayaan hadda tana riba u kareeto masalan waxa weeye abaarta waxaa kasii daran biyo la-aanta leanna maxaa yeele ma u qodno ceelal ceel uma qodno oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan ما وجدت حوالي عرال وما قلنا هذه وحقة بتكلي أنا سيد يعني وح وكفر عن دفتر حول القطار على ما قد ولدي ما قمنا يشوف هذاي تاي مدة دحيه هذاي تاي كونتي هذاي تاي رضوا.
إن عرض دولة واحدة ده على أمها حسنا دولته مركز سبع يد وحوي وحكود ده ليس دولته أيد دن وجدت إن حول القطار حوله هذا يبت بعدان سبتوا حولها يدتك وحمسولك دولتي دولتي مركز أيد وتعس ثمان يشوف dawladdu waxaan filayaa wax dadaal ama xaqaneysa dawladdu dadaalkeedii oo dhan wuxuu isku geysay sidii xoolaha u badbaadin lahayd laakiin xoola dhaqatada naftirkoodi ninki geela iska leh waxa weeye ma uu rabay inuu geelisa suuqa uu keeno waxa weeye hasha sida uu fiirsanayo ba abaartu ku imaaneysa hadii marka ayagana ay xoolahi iska iibin lahaayeen oo xoolahi ay keen lahaayeen dawladdu wuxuu cashuur ka qaadan nin neef xoolahiisa baadiyaha ku haysto dawladdu cashuur kama qaadaysa laakiin neefka markii la keeno suuqa way dawladdu wuxuu cashuurta ka qaadanayso marka dawladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxa weeye iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira ee sheeg aan North Eastern ama Soomaalida ee Mandera iyo Wajiye iyo Garissa oo kale ee dowlad iyo maamuladaas inaysan wax dadaal ah isan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha
ee Cabdiqaadir waxa geela iyo ariga iyo xoolaha dhaqanaysa inta badan ee iskuulaadka ayaa caruurta uga bixisaan iskuul figaayo waxa ee ka waraarintaas saameyn maxay ku yeelataa hadii abaarta ay badato xoolo dhimanayaan
wallahi aad bay u dhibaan tahay hadda waxaaba ka sii daranba xoolaha laftooda rabay in la quudiyo oo aniga adarkayso ari 500 neef ayaan siyaa raashin siyaa 4 bilood muddo ah dad baa raashin iyo biyo bab siyo oo xoolo siyo dadkii marka xoolahi iska dhaaf xoolahi dadkii baa xoolahi baa la biilaya oo dhaqaal la siinaya raashinka la siinaya oo neefkii hadii aan wax la siinin ma noolaan karo marka neefkaaga oo dhimanayana ma fiirin kartid isla marka waxa weeye ilmo wax laga bixiyo iyo iskuul wax laga bixiyo iyo wax fiil lagu bixiyo midna nafta looma waye waxa weeye xoolahaas ayaa laga harjadaa dhibaatooyinka xoolaha ayaa la leeyahay qof walba wuxuu leeyahay neefkaagi aad ku nooleed bal abaarta ka baxso oo neefki baa la biilayaa halka waxaan u arkaa dawladda inay sidaan badasho isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxa jira oo dadka reemiyo weeyo dadkan dad hadda maanta dareemahaas limaha qof walba ilaahay sibu u abuuray hadii xoolaha maanta la waayo caanahooda la waayo xoolaha meesha ka dhamaadaan hilibkooda la waayo magaalada waxa weeye la deganaan maayo abaar baa ka dhacaysa marka si xoolaha loo badbaadiyo waa inay dawladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso isla markaana ay u naxariisato dadkan reemiga oo masaakiinta oo ay helmaanta dawladda inay ka warqabto ayaan qabaa aniga oo juhdigeeda ay bixiso
hadda iyadu maasaasi kuwaas waxay ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada ee gobolka Tana River iyo Maxamed Ibraahim Guled oo aqoonyahan xagga beeraha iyo xoolaha
dood degamayn tahay oo joogtay tan marka wada kulbinowladii ay raali ka noqsay iyo dadka gabagabadii dadina dhagaystayaal ku dhawnaa haatanna aynu dhinacyahaas ka jalecno isla markaana aynu ku wada nasanno heesta daawac bay ugu yaalo iyo waliba codka Cabdi Salaad Berdi Laashe
daawac bay ugu yaalo daqaaqi waayo lafta tabarka celisa la badina inu qoti dawaacday gu yaalo dabna qaqi waayo lafta tabarka celisa la badina inu qoti ima shajoga illa lo madero tanta lo maeliyo tahi la madegisti kuti ma shajoga illa lo madero tanta lo maeliyo tahi la ma degiste ahadi tahdeni yo wada dala shadeni akal kan disina adbi bi katur بارتي أحدي دحني يو ودا على شريني أقل كان بسينا adan ku badale hawona ka ko dire dabta hoyo ku qaba miyan adan ku badale hawona ka ko dire dabta hoyo ku qaba ikado Igador di batada ragala gumadele ragala gumadele Igador di batada ragala gumadele ragala gumadele Balki wakay gay kumada fikaray lamban ka ga ruhule ikka azama sode balki wakay gay kumada fikaray adan ku badale hawona ka ko dege dabta hoyo ku qaba miyan adan ku badale hawona ka ko dege dabta hoyo ku qaba
miyan aadan kuwa dhalinna hawnaaska koodigin dabtaho iyo kuwa qaban codkaasi Cabdi Salaad Beerdilaashe ayaa dhageystayaal u dambeeyay idaacadii caawiyay dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay saayo nabaad gelyo